vas dëndëruar mirë dita dhe mirë se vini në Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Në ditën e lirisë së shtypit, mediat kosovare bojkotojnë institucionet duke ju kërkuar që të mos luajnë me lirinë e medias. OSBE thot se nuk do të lehtësoj mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Korrupsioni po ngufat ekonominë kosovare. Debati i ashpër mes kandidatëve për president të Francës, Sarkozy e Hollandë. Clintoni bën thirrje Kinës që të mbrojë të drejtat e njeriut. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari një blok informacionesh të shkurtra që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në ditën botërore të lirisë së shtypit, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, kërkon nga 56 qeverite e shteteve anëtare që të ndërmarrin hapa real në sigurimin e lirisë së fjalës. Të gjitha shtetet pjesëmarrëse në OSBE duhet të tregojnë përkushtim për vlerat e tyre demokratike, duke vepruar e jo vetëm me fjalë, tha Dunja Mijatović, përfaqësuese e OSBE-s për liri të medjave në Tunizi, në një konferencë ndërkombëtare ku shënohet dita botërore e lirisë së shtypit. Më tutje, ajo theksoj se autoritetet duhet të bëjnë të qartë se sulmet dhe presionet psikike, ndaj reporterve, vrasjet e pasgjidhura, arestimet arbitrare dhe burgosjet dhe ligjet drakoniane për shtyp, që e instalojnë censurën në internet dhe jashti, nuk kanë vend në shoqërinë moderne, që synojnë në progres dhe prosperitet, ka njoftuar OSBE-ja. Dunja Mijatović ka theksuar se të 56 shtetet pjesëmarrëse duhet të mbrojnë lirinë e medjave si element vital, jo vetëm më 3 maj. Presidenti Malit të Zi, Filip Vujanović, prej sot të gjendet për vizitë dy ditëshe në Shqipëri, me çdo rast do të takohet me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Sipas njoftimit nga kabineti presidentit Malazez, vizita e Vujanovićit në Shqipëri është në funksion të afirmimit dhe përparimit të bashkëpunimit ndërmjet të dy vendeve në të gjitha fushat. Në njoftim e vlerësohet se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është i mirë dhe se vizita do të kontribuojë në vendosjen e raporteve më përmbajtësore ekonomike ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Anatoli Serdyukov thotë se negociatat me Shtetet e Bashkuara për mburojen e propozuar raketore në Evropë janë afër pikës së vdekjes. Duke folur në konferencën dyditëshe në Moskë për çështjen e mbrojtjes raketore, ai theksoi se të dy palët deri tash kanë dështuar të gjejnë zgjidhje të pranueshme reciprocikisht lidhur me mospajtimet për mburojen raketore të NATO-s. Rusia thotë se mbrojtja raketore në Evropë mund të paraqesë kërcënim për sigurinë e saj kombëtare, ndërsa Shtetet e Bashkuara thonë se ky sistem do të mbrojë aleatet evropian nga sulmi potencial balistik raketor nga vendet siç është Irani dhe nuk paraqet kërcënim për Rusinë. Në këtë konferencë në Moskë marrin pjesë përfaqësues të afro 50 vendeve, përfshir edhe ata nga Shtetet e Bashkuara. Ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Newt Gingrich, zyrtarisht ka përfunduar fushatën e tij për nominim të kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale që mbahen në muajin nëntor. Duke shpallur këtë vendim, ai ka premtuar se do të ndihmoj që Barack Obama të mos rizgjedhet, duke theksuar se Obama është presidenti më radikal majtist në historinë amerikane. Tashë në garën e republikanëve ka mbetur ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, i cili pothuajse e ka të sigurt nominimin, dhe kongresisti nga Teksasi Ron Paul. Presidenti aktual i Francës, Nicolas Sarkozy, dhe kandidati socialist për presidente François Hollande e kanë mbajtur një debat televiziv para zgjedhjeve presidenciale që mbahen këtë të diel më 6 maj. Sipas hulumtimeve të fundit të opinionit udhëheq Hollande. Në debatin e nxehtë, Sarkozy tha se rivali i tij nuk është i kualifikuar që gjatë periudhës së krizës ta udhëheqë ekonominë e Francës, e cila është ekonomia e pestë në botë për ngjallësia. Ai e ka akuzuar zotin Hollande për përdorim të formulave boshe. Kandidati Parti Socialiste François Hollande e ka akuzuar Sarkozin se e ka ndarë Francën dhe ka theksuar se gjatë presidencës së tij, papunësia ka arritur në 10% dhe borxhi publik dhe deficiti tregtar kanë shënuar rritje në nivel rekord. Organizata Human Rights Watch e ka akuzuar Sirinë për krimet e luftës gjatë muajit të fundit në periudhën përgatitore për armpushimin e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Kjo organizat tha se 95 civil janë vrar, ka dyshime se shumica prej tyre janë ekzekutuar dhe qindra shtëpi janë shkatruar në provincën veriore Idlib në muajin mars dhe prill, kur zhvilloheshin bisedimet me të dërguarin ndërkombëtar Kofi Annan. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ditën e lirisë së shtypit, mediat kosovare po bojkotojnë në tërsi punën e institucioneve në shenj paknarësie me miratimin e kodit penal të ri nga Kuvendi i Kosovës. Dy nene të kodit kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet e tyre të informacionit në rast të hetimeve kriminale. Por jo vetëm këto nene paraqesin sfida për lirinë e medias në Kosovë. Arton Gonushev si sjell më shumë hollësi për të temë.
Në Kosovë, gazetat e përditshme duken pak më ndryshe sot se ç'duken ditët e tjera. Në ballinat e tyre ato kanë vendosur një shenjë në të cilën thuhet stop lying, mos luaj. Përveç kësaj shenje, faqet e tyre përmbajnë edhe hapësira të zbrazta ku është dashur të shtypen shkrimet për aktivitetet e institucioneve. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, të gjitha mediat në Kosovë, të shtypura dhe elektronike, kanë marrë një vendim për të bojkotuar institucionet qendrore, kuvendin, qeverinë, presidencën dhe partitë politike. Arsyet për këto reagime të mediave kosovare janë ndryshimet në kodin penal të miratuar në kuvendin e Kosovës me 20 prill, të cilat përmbajnë artikuj që kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet e tyre të informacionit në rast të hetimeve kriminale. Presidenca, kuvendi dhe qeveria kanë marrë kritikat e shumta nga gazetarët kosovarë se po mbysin fjalën e lirë. Në rastin e ditës botërore të lirisë së shprehjes, organizatat që përfaqësojnë gazetarët kanë organizuar aktivitete të ndryshme për lirinë e medjave. Imer Mushkola, drejtori ekzekutiv në Asociacionin e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, tha se politika është ajo që në një farë mase po e cënon lirinë e shprehjes.
Normalisht që politika, normalisht që institucionet kanë shumë ndikim të madh në media ose përpiqen të kenë shumë ndikim të madh në media, mbas është legjitime se çdo qeveri, jo vetëm Kosovë, por në botë përpiqet që të ketë nën kontroll mediat për të realizuar qëllimet e veta, mirëpo në mënyrën dhe në formën se çysh realizohet në Kosovë, kjo është absolutisht e papranueshme. Natyrisht se kjo nuk është një punë e cila bëhet ose kryhet vetëm një anshëm, por nën tjetër janë edhe gazetarët, të cilët duhet të gjejnë atë kompromisin sa dëshirojnë që të qëndrojnë, të bëjnë ballë presioneve në mënyrë që përpiqen të kryejnë punën në mënyrë profesionale, apo dëshirojnë disa nga ata që të koketojnë me institucionet, me partitë politike, grupe të tjera të interesit.
Gazetarët kanë protestuar ditë më parë kundër miratimit të neneve 37 dhe 38 në kodin penal nga Kuvendi, duke vlerësuar se ato rrezikojnë seriozisht punën e tyre në të ardhmen. Lidhur me këtë çështje, kryeredaktorja e gazetës Kosova Sot Margarita Kadriu ka deklaruar se nenet 37, 38 dhe 39 duhet të hiqen pa asnjë kusht nga kodi. Ajo vlerësoi se nëse këto nene do të lihen në kodin penal të Kosovës, do të dëmtohet demokracia.
Shqipja dhe media lirë veshtjerave i shërben gjithmonë forcimit të sistemit politik. Nëse zhvillohet me lirit plot, forcon sistemin demokratik. Nëse zhvillohet në një cenzur, në ganosjen e rastit konkret të neneve 37, 38 dhe 39 të kodit penal, të cilat qëndrojnë kushtimisht si shpat, nëse mund të them, mbi kokën dhe shtypin e media së lirë, atëherë nuk bëhet gjë tjetër, veç krye mundësim bëjmë një sistem të cilin nuk e dojmë asnjëri, i cili po përmendet shumë shpesh diktatorial.
Kurse kryeredaktori gazetës së përditshme Koha Ditora Agron Bajrami tha se bojkotimi i cili është duke u bërë institucioneve të Kosovës sot nga mediat është një paralajmërim se ajo çka kanë bërë ata me kodin e ri penal sa i takon çështjes së mediave është e papranueshme. Bajrami tha po ashtu se esenca e problemit në këtë drejtim është se ka njerëz në Kosovë që mendojnë se mund të ekzistojë një liri e tepruar e shtypit, andaj edhe duan ta kufizojnë.
Fatkeqësisht njerëz që mendojnë kështu, jo vetëm se janë në krye të institucioneve të shtetit dhe në majë të partive politike, po ka dhe që janë në mesin e atyre që vetë kanë punu si gazetar, ose janë profesor në për fakultetet gazetaris, ose janë ndoshta edhe deputet për fasus të popullit. Ajo që unë dua të them është se nuk ekziston liri e tepruar e shtypit, sikur se nuk ekziston liri e tepruar në përgjithësi, ekziston vetëm liri apo kufizimi i saj.
Përveç ndikimeve politike në media dhe marketingu, tashë disa vjet shihet si mënyrë moderne e kontrollit të mediave. Ndryshe, profesori i Universitetit të Prishtinës Milazim Krasniqi me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit ka kritikuar mediat dhe gazetarët duke thënë se edhe në mesin e gazetarëve ka shumë nga ata që janë të korruptuar.
Edhe gazetarët janë pjesë e këtij morali të përgjithshëm shoqëror, në cilin ka edhe korrupsion, në cilin ka edhe shantazh, në cilin ka edhe zhvatje dhe nuk janë të pakta për fatkeqësi raftet kur edhe gazetarët, jo që nuk janë, si më thonë, pasqyra etikës non profesionale, po janë bash ka njëherë agresiv.
Alban Zeneli nga Unioni Gazetarve të Kosovës, që kanë organizuar një trojezë me temën sfidat e tanishme të gazetarisë në Kosovë, tha se liria e shprehjes vazhdon të mos jetë në nivelin e duhur.
Kolegët tonë gazetarë për çdo ditë përballen me kërcënime e shantazhe, grupe të ndryshme të interesit, qoftë të politikës apo të bizneseve të ndryshme. Kjo gjë është e papranueshme për Unionin e Gazetarëve të Kosovës dhe cënon në rënd procesin e demokratizimit shoqërisë sonë.
Raporti i fundit i organizatës ndërkombëtare Freedom House e ka vlerësuar lirinë e shtypit në Kosovë si pjesërisht e lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me informacione tjera nga Kosova. Është esenciale që zgjedhjet të mbahen në përputhje me marrëveshjet e arritura dhe duke respektuar plotësisht rolin e OSBE-s. Nëse nuk ndodh kjo, OSBE-a ja ka rezervuar vetes të drejtën që të dërhiqet nga roli i tij lehtësues, ka thënë sot shefi misionit të OSBE-s Werner Almhofer, duke e komentuar tendencat eventuale për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në territorin e Kosovës. Ai bëri të ditur se kanë arritur tashmë në Kosovë të gjitha flet votimet dhe materiale tjetër i nevojshëm për zhvillimin e procesit zgjedhor këtë të diel. Raporti Edona Pecit.
Rreth 500 antarë të misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian do të jenë të angazhuar në lehtësimin e procesit zgjedhor më 6 maj, gjatë të cilit për presidentin dhe parlamentin e Serbisë do të kenë të drejtë vote mbi 109.000 qytetarë serb të Kosovës, bën të ditur përfaqësues të OSBE-s. Në një konferencë për media të mbajtur të enjtën, ata sqaruan mënyrën se si do të votohet këtë të diel në 28 lokacione dhe 90 vend votime në tërë territorin e Kosovës. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, kundërshtoi mundësinë që në vend votime të jenë të pranishëm zyrtar të shtetit serb, duke thënë se në secilin vend votim do të ketë vetëm pjesëtar të stafit të OSBE-s.
We anticipate something like 5 people in the room.
Ne do t'i vendosim diku 5 njerëz në dhomë, 3 janë qytetar vendas. Të gjithë ata janë të angazhuar nga OSBE-ja. Kjo është çështje që i takon ekskluzivisht OSBE-s. Në përbërjen ton, 3 do të duhet të ishin serb lokal dhe ne do t'i sjellim edhe nga dy ndërkombëtar si koordinues dhe përkthyes, tha ai. Marrëveshja e arritur për lehtësimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë ishte arritur në fund të muajit të kaluar, marrëveshje kjo që nuk vlen dhe për zgjedhjet lokale të kundërshtuara nga Prishtina zyrtare. OSBE-ja kishte theksuar ditë më parë se në rast të shkeljes së marrëveshjes, ajo do të ishte dorë nga roli lehtësues në këtë proces. Mirpo serbët e pjesës veriore të Kosovës janë zotuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale pavarësisht mungesës së mbështetjes nga qeveria serbe. Almhofer foli për reagimin e OSBE-s në rast të zbatimit të një skenari të tillë në ditën e zgjedhjeve.
It is indeed essential that the elections take place according to the agreement reached.
Është esenciale që zgjedhjet të mbahen në përputhje me marrëveshjet e arritura dhe duke respektuar plotësisht rolin e OSBE-s. Nëse nuk ndodh kjo, OSBE-ja ja ka rezervuar vetes të drejtën që të tërhiqet nga rori i tij lehtësues, u shpreh ai. Në ndërkohë u rithekësua se për të pasur mundësi për pjesëmarrje në votime, serbëve kosovarë do të duhet vetëm një dokument i vlefshëm i Serbisë dhe që emri i votuesit të figurojë në listat e votuesve. OSBE-ja është zotuar se rolin lehtësues për zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale e parlamentare serbe në Kosovë do ta zbatojë në përputhje me rolin e saj dhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sillim tani një temë nga ekonomia. Në Kosovë ekonomia po dëmtohet në masë të madhe nga niveli i lartë i korrupsionit, thonë ekspertët kësaj çështjeje. Sipas tyre kjo dukuri duhet të luftohet dhe sepse në të kundërtën problemet ekonomike dhe sociale do të jenë të mëdha. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po e dëmton shumë rënd ekonominë e Kosovës. Ata thonë se kjo dukuri është njëra nga barriera thelbësore në zhvillimin e sektorit privat. Për ta luftuar këtë dukuri, sipas tyre, duhet filluar prej strukturave të larta të qeverisë. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se Kosova po vuan shumë nga dukuria e korrupsionit. Dhe me një shkallë kaq të lartë të kësaj dukurie, siç thekson Abdigjiku, është shumë e vështirë të arrijë zhvillimi i gjithëmbarshëm ekonomik.
Përveç dëmeve financiare që korrupsioni shkakton buxhetit vendit, përveç dëmeve në ineficiencë dhe në moshfrytëzim të resurseve në mënyrën më të gjithmonshme, korrupsioni dëmton thjesht edhe ambientin biznesor dhe sektorin privat. Qëse jep mundësi që firmave jo të mira të marrin pjesë pjesë treg dhe firmat që kanë aftësi gradualisht të zhbëhen.
Korrupsioni në Kosovë sipas Abdi Gjikut po krijon një konkurrencë pabarabartë mes aktorëve në treg dhe kjo konkurrencë e tillë, si shtekson ai, po rezulton me mungesë të mbledhjes së tatimeve, si dhe jo shfrytëzim adekuat të resurseve. Në raportet e mekanizmave ndërkombëtar, ndërkohë është theksuar se si pasojë e korrupsionit të lartë po dëmtohet ekonomia e Kosovës, po ashtu edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, në një deklaratë të tij kohë më parë, kishte theksuar se nuk mund të ketë përmirësim të mjaftueshëm ekonomik sa të ketë korrupsion. Faktor kryesor që e bën Kosovën të ballafaqohet me gjendje të vështirë ekonomike, sipas profesorit të ekonomisë Musa Limani, është dukuria e korrupsionit në Kosovë.
Situatën shumë të rëndë ekonomike dhe sociale, unë do të thoja se pikrisht e ka sjellë korrupsioni. Prandaj korrupsioni në Kosovë është shumë i shprehur dhe normalisht ndikon jo vetëm zhvillimin ekonomik, por në gjitha poret qytetësore. Mirë po, është një dukuri e cila është shumë vështirë të luftohet, për arsye se edhe ai që jep edhe ai që merr do të marrin përgjegjësi dhe normalisht është shumë vështirë të zbulohet dhe të luftohet.
Për ta evituar problemin e korrupsionit, profesor Limani thotë se duhet të krijohet infrastrukturë mirë ligjore që atyre personave të cilat janë pasuruar në mënyrë të dyshuar të ju konfiskohet pasuria.
Tek ne paraqitet një varfëri shumë e madhe dhe varfëria gjithnjë duke rritur probleme sociale dhe me siguri që një ditë do të eksplodoj bomba sociale të cilën nuk besoj se mund ta ndalë askush, prandaj duhet të ketë kujdes. Leadershipi kosovar aktual t'i kthehet interesit të këtij populli dhe t'i lënë garat në mes veti që mos luftojnë të vinë në pushtet për t'u pasuruar, por të luftojnë në pushtet të vinë me programe konkrete që ta çojnë përpara zhvillimin ekonomik, ta ulin varfrin, papunësinë dhe të zbusin problemet sociale.
Ndërkohë, sipas drejtorit të Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, lufta e institucioneve kundër korrupsionit është duke u bën më tepër në formësimin e disa këshillave. Ai thekson se në radhë të parë në Kosovë ka mungesë serioze të vullnetit të mirë për luftimin e korrupsionit.
Rasuar korupcioni krijohet në institucionet qeveritare dhe aty ka burimin, edhe nëse duhet luftuar atër duhet fillu prej strukturave më të larta të qeverisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Sa është i rëndësishëm roli organizatave jo qeveritare në Kosovë? Janë këto organizata që vërtet ndryshojnë gjërat apo thjesht një mënyrë që disa persona të përfitojnë të mira materiale? Në këtë temë, korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti ka biseduar me disa përfaqësues të shoqërisë civile.
Roli i organizatave jo qeveritare në shoqërinë kosovare është i rëndësishëm pasi këto organizata tërheqin vëmendjen e publikut dhe të autoriteteve kompetente për një trajtim më të vëmendshëm të problemeve të përditshme të qytetarëve. Kështu thonë përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare në vend për të shtuar se ka raste kur organizatat punojnë për interesat të caktuara të partive politike dhe donatorëve të tyre. Ardiana Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave tha se funksionimi sektorit e OJQ-ve në Kosovë është i madh, pasi si pas ti, organizatat janë ato që sillin iniciativa, alternativa për atë se çfarë duhet të ndodhë në shoqërinë e përgjithshme.
Ka një debat, një ide që e një shoqëria civile shumë shpejt kemi parë që pranohet, përqafohet edhe prej protagonistëve të tjerë dhe vazhdon të promovohet edhe prej të tjerëve. Që është më mërmendja roli që duhet me pasë shoqëria civile roje që edhe për këta dhe po them që janë të suksesshëm roje që në Kosovë.
Por ndryshe mendon Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU. Si pas ti, për shkak të sistemit politik që vepron në Kosovë, rëndësia organizatave jo qeveritare është në nivel të ulët, ndërkaq ndryshimet që mund të arrijnë nga to janë të vogla dhe të kufizuara. Zogjani vlerëson se politika në vend ka shkaktuar një deformim të ambientit që OJQ-t të funksionojnë në mënyrë të pavarur.
Ekziston një lloj konflikti vazhdueshëm interesit mes asaj që do duhet të bënte një organizatë jo qeveritare dhe asaj që kërkojnë donatorët që janë shumë të afërt me qeveritë që perëndimore të cilat praktikisht marrin pjesë në gati në secilin sektor në menaxhimin dhe qeverisjen e Kosovës.
Ndërkaq Fidan Kalajan nga Lëvizja Fol konsideron se shoqëria civile në mënyrë të suksesshme po arrin që të monitorojë punën e institucioneve qeveritare. Sipas tij, fal angazhimit të shoqërisë civile po del në sipërfaqe korrupsioni dhe keqpërdorimet që po bën me paran publike.
Nëse marrim bën një krasim mes vitit 2012 dhe vitit 2008, atëherë shohim se qytetarët e Kosovës sot janë në gjendje të flasin me shifra për korrupsionin tonë në institucionet publike në Kosovë. Domthonë pranimi i kësaj realiteti ka qenë direkt rezultat i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë.
Mirë po nuk janë të pakta as kritikat në adresë organizatave jo qeveritare, sipas të cilave ato shërbejnë vetëm për përfitimet të grupeve të vogla dhe nuk mund të flitet për ndonjë ndikim të theksuar të tyre. Sidoqoftë, në Kosovë janë të regjistruara rreth 6400 organizata jo qeveritare, por vetëm 300 prej tyre janë aktive në gjithë territorin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Kinës që të mbrojë të drejtat e njeriut. Presidenti i Kinës Hu Jintao tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina duhet të respektohen në mënyrë reciproke, edhe nëse nuk pajtohen. Këto komente u bën në fillim të takimit vjetor ndërmjet zyrtarëve të dy vendeve në Pekin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Kinës që të mbrojë të drejtat e njeriut në fillim të bisedimeve vjetore ndërmjet dy vendeve në Pekin.
Now of course as part of our dialogue the United States raises the importance of human rights and fundamental freedoms.
Tash natyrisht si pjesë e dialogut ton, Shtetet e Bashkuara e kanë ngritur rëndësinë të drejtave të njeriut dhe të lirive fundamentale. Me që ne besojmë se të gjitha qeveritë duhet të përgjigjen aspiratave të shtetasve për dinjitet dhe sundim të ligjit, dhe se asnjë shtet nuk duhet dhe nuk mundet të mohojë këto të drejta. Siç tha presidenti Obama këtë javë, Kina, e cila i mbron të drejtat e të gjithë të shtetasve të vet, do të jetë vend më i fuqishëm dhe prosperues, dhe natyrisht partner më i fort për qëllimet tona të përbashkëta, tha Hillary Clinton. Zonja Clinton nuk e ka përmendur rastin e aktivistit të verbër Chen Guangchen, i cili ka kërkuar mbrojtjen e ambasadën amerikane në Pekin, pasi ai ishte larguar nga atje sipas marrëveshjes për të mbetur në Kinë. Për këtë marrëveshje ai më vonë ka shprehur keqardhje. Zoti Chen tha se friksohet për sigurinë e tij dhe ka kërkuar të dërgohet për në Shtetet e Bashkuara, pasi ai tha se sigurimet për të dhe familjen e tij u treguan të rrejshme. Zonja Clinton po ashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se Kina do të ndihmojë në ndaljen e aktiviteteve atomike të Korezë Veriore dhe Iranit dhe do të bëjë presion në qeverinë e Sirisë për ta ndalur dhunën. Në fjalën e tij të hapjes në bisedimet në Pekin, presidenti i Kinës Hu Jintao tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina duhet ta respektojnë njëra tjetrën edhe nëse kanë mospajtime. Të dy palët duhet të mësojnë ta respektojnë njëra tjetrën, ta kuptojnë terrenin e përbashkët dhe kulaçin e interesit të përbashkët ta bëjnë më të madh. Ti trajtojnë dallimet në mënyrë përkatëse, të respektojnë dhe të kujdesen për shqetësimet e njëri tjetrit në mënyrë adekuate të zgjidhin mospajtimet ekzistuese ndërmjet dialogut dhe komunikimit dhe ta forcojnë mirëkuptimin e dyanshëm për të shmangur ndikimin në gjendjen e tërësishme të raporteve kinezo-amerikane, tha presidenti Hu Jintao. Ambasadori amerikan në Kinë Gary Locke i ka mbrojtur aksionet e vendit të tij në rastin Chen, duke thënë se ai kurrë nuk ishte nën presion që të largohet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe se kishte vendosur të largohej pas bisedës me bashkëshortën e tij. Gary Locke u tha reporterëve se ambasada në të gjitha pikat ishte e gatshme për plotësimin e dëshirave të zotit Chen. Sipas zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara, marrveshja parashë që Chen Guangchen dhe familja e tij të rivendosen diku në Kinë në siguri dhe se do t'i lejojë që t'i vazhdojë studimet e tij. Por autoritetet e Kinës e kanë përdorë një ton të ashpër, duke kritikuar atë që ata cilësojnë si përzierje të Shteteve të Bashkuara dhe thanë se presin që Shtetet e Bashkuara të kërkojnë falje për atë se si diplomatët amerikan e kanë menaxhuar këtë rast. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se aktivisti Chen ka thënë se ndjehet i lënë pas dore nga Shtetet e Bashkuara. Ky aktivist e kishte zemëruar qeverinë në Pekin me fushatën e tij për të zbuluar abortet me forcë nën politikën kineze për një fëmijë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bojkoti i paralajmëruar i kampionatit të futbollit Euro 2012 në Ukrainë nga disa shtete evropiane, siç është Austria dhe Gjermania, për shkak të trajtimit që po i bëhet ish kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko, ka bërë që shtypi ndërkombëtar të shtrojë pyetjen nëse duhet ose jo të përzihet sporti me politikën. Ndjekim në vazhdim thekse nga artikujt në fjalë. Britannica Times shkruan se në vend se ta shoh turneun si një rast të rrallë për të shtyrë përpara integrimin në BE, Ukraina duhet të përballet me protestat e shumta nga liderët evropianë në lidhje me Timoshenkon. Edhe BE dhe SBH shkruan Times se kanë dënuar Burgosin si një fushatë të motivuar politikisht. Zonja Timoshenko ka qenë në grevuri për pothuaj 2 javë që kur u ankua se ishte rrahur nga rrojet e burgut derisa mundoheshin ta dërgonin me dhunë në spital. Qeveria austriake një ditë më parë njoftoi se do të bojkotojë ndeshjet e Euros 2012 në Ukrainë në shenjë proteste ndaj trajtimit të Timoshenkos. Ngjashëm ka lënë të kuptohet se do të bëjë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Disa do të shikojnë me keqardhje për plasjen e politikës me futbollin, por një ngjarje e tillë sportive është pashmangshëm edhe politike, shkruan Times. Protestat dhe bojkotet e ngjarjeve sportive kanë një histori të përzierë të suksesit dhe shihen si shumë jo korrekte ndaj atletëve dhe tifozëve. Por shtetet si Ukraina që dëshirojnë ta përdorin sportin ndërkombëtar si një reklam për vendin, duhet të përgatiten për pasojat, po çse botës nuk i pëlqen ajo që po e sheh, shkruan në numrin e sotëm Times. Në titullin Euro 2012 nuk mund të jetë futboll politik. Britanikia tjetër Financial Times mbështet të drejtën e komunitetit ndërkombëtar që të mbajë një qendrim kritik kundër trajtimit të zonjës Timoshenko, por gazeta thekson se thirrjet për një bojkot ndërkombëtar të garës ose heqjen e të drejtës së Ukrainës që organizoi turneun janë të gabueshme për disa arsye. Gazeta argumenton se bojkotet ndërkombëtare rallëherë funksionojnë. Ai i Olimpiadës së Moskës në vitin 1980 pas invazionit sovjetik në Afganistan ka dhënë efekt të vogël. Ndalesa botërore sportive ndaj Afrikës Jugore për shkak të apartheidit mund të ketë ndryshuar çasjen, por kjo është arritur pas përpjekjeve të gjata të vazhdueshme ndërkombëtare, shkruan Financial Times. Gazeta shkruan se më shumë mund të fitohet eventualisht, por që se lihet zhvillimi i kampionatit. Miliona do të akordohen duke i dhënë mundësinë forcave opozitare që zëri tyre të dëgjohet shumë larg për te i kufive të Ukrainës. Heqja së drejtës për të mbajtur kampionatin nuk duket se do të ketë efekt të gjatë te Janukovic, shkruan Financial Times, duke shtuar se regjimi i tij ishte indiferent ndaj pezullimit të një marrëveshjeje shumë të rëndësishme të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian. Ai vazhdon të mos përndjek vetëm zonjën Timoshenko, por dhjetra aleatë të saj të lartë me akuza të diskutueshme, të nxitur nga një gjyqësor mezi i pavarur. Transferimi lojrave në këtë fazë të vonë do të krijojë një precedent shqetësues. Nëse Ukraina konsiderohet politikisht e papranueshme, çfarë do të thotë kjo për turnet e ardhshme në Rusi dhe në Katar, shkruan Financial Times. Kjo sipas gazetës nuk do të thotë se turneu duhet të mos përmbaj protesta. Politikanët e Evropës do t'i dërgojnë zotit Janukovic një sinjal të fuqishëm duke mos marrë pjesë në ndeshjet në Ukrainë. Një bojkot politik gjithashtu do ta privojë zotin Janukovic nga përdorimi i turneut si dëshmi se ka mbështetje ndërkombëtare në zgjedhjet vendimtare parlamentare këtë vit. Por Financial Times përfundon se Euro 2012 është rreth sportit dhe jo politikës. Kampionati nuk duhet të jetë futboll politik i askujt. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Në ditën e lirisë së shtypit, mediat kosovare bojkotojnë institucionet dhe partitë politike, duke u kërkuar që të mos luajnë me lirinë e medias. OSBE thotë se nuk do të lehtësojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Korrupsioni po ngufat ekonominë kosovare. Debat i ashpër mes kandidatëve për president të Francës, Sarkozy e Hollandë. Clintoni bën thirrje Kinës që të mbrojë të drejtat e njeriut. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni e bota ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.